Επειδή ο φασισμός δεν κρύβεται μόνο πίσω από αγγείλωτους σταυρούς, αλλά και σε γραφεία πολιτικών και επιχειρηματιών. Επειδή ολόκληρη η Ευρώπη βυθίζεται στο σκοτάδι της άκρας δεξιάς, οι δημιουργοί του Ντεπτόκραση και του Καταστρόικα επιστρέφουν με ένα νέο ντοκιμαντέρ, «Φασισμός ΑΕ». Ενίσχυσε και εσύ τη νέα παραγωγή στη διεύθυνση fasismosae.gr. Η διεύθυνση info-war.gr. Η εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα τραγουδάμε για έναν πόλεμο από το παρελθόν που αναβιώνει στην χειρότερη μορφή του. Τραγουδάμε για το δεύτερο πόλεμο της Κρυμαίας, κάπου εκεί, στην Ουκρανία. Αφήνουμε τους Iron Maiden, τους Kasabian και τους Arctic Monkeys να διηγούνται ιστορίες για τη μακρινή Ουκρανία και για μία μπαλακλάβα. Παρακολουθούμε την Άγγελα Μέρκελ να επαναλαμβάνει τα βήματα του Τζορτζ Σόρος και αναρωτιόμαστε τι δουλειά έχει σε αυτή την ιστορία ένας Παλαιστής. Υποπτευόμαστε πως ό,τι κατεβαίνει στο δρόμο δεν είναι υποχρεωτικά επαναστατικό και σκεφτόμαστε γιατί και οι νεοναζιστές του Κιέβου έχουν τέτοια λατρεία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συζητάμε εν ολίγης για τις πρόσφατες εξελίξεις στην Ουκρανία και την αντιπαράθεση της Δύσης με τη Μόσχα. Πάντα πιστοί όμως στις κακές μας συνήθειες, ξεκινάμε την ιστορία μας από το παρελθόν. Αφήνουμε τους Kasabian να σας βάλουν στο κλίμα και επιστρέφουμε.
Information. Well, I said you got for nothing. Come out to the back. I said, Jamie, let's go for something. Guess I better sell you now. Guess I better be alive. Singing for your questions, but you stole all my answers. Too much entertainment, drunk my nights out on the corner. Tell me that you see a ghost. I tell you what to fear the most. Stop.
Του 2006 το βρετανικό συγκρότημα παρουσιάζει αυτό εδώ το κομματάκι με τον τίτλο Empire, η αυτοκρατορία. Το τραγούδι και κυρίως το βίντεο κλιπ που το συνοδεύει αφηγούνται μια παλιά ιστορία, την ιστορία του πολέμου της Κρυμαίας, για ορισμένους του πρώτου πολέμου της σύγχρονης εποχής. Πιθανότατα οι Kasabian με το τραγούδι τους και κυρίως με το βίντεο κλιπ τους ήθελαν απλώς να στείλουν ένα αντιπολεμικό μήνυμα. Πιθανότατα μάλιστα για το Ιράκ. Ο πόλεμος της Κρυμαίας όμως έχει τη δική του σκοτεινή ιστορία, η οποία επιστρέφει συχνά για να διχάσει την Ανατολική και τη Δυτική Ευρώπη. Αυτή τη φορά το ημερολόγιο μας γράφει 28 Μαρτίου του 1854 και στην Κρυμαία δεν άκουγαν Κασάμπιαν αλλά ήχους σαν κι αυτούς. Από τη μία πλευρά στεκόταν η Ρωσική Αυτοκρατορία, από την άλλη η Συμμαχία του Δυτικού Κόσμου, η Βρετανία, η Γαλλία, το Βασίλειο της Σαρδινίας αλλά και η παρεκκμασμένη Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ο πόλεμος της Κρυμαίας είναι μία μάχη ανάμεσα στα δύο πρόσωπα της Ευρώπης. Το δυτικό υπό την ηγεσία του Λονδίνου και το ανατολικό υπό την κυριαρχία της Μόσχας. Η Ρωσία είχε αρχίσει να εξαπλώνει την επιρροή της λόγω της παρακμής της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και το Λονδίνο είχε αποφασίσει ότι αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί επαόριστον. Οι δύο παρατάξεις θα δώσουν την πιο καθοριστική μάχη στο λιμάνι της Σεβαστούπολης, εκεί όπου αγκυροβολούσε ο πανίσχυρος ρωσικός στόλος της Μαύρης Θάλασσας. Και όπως θα τραγουδήσουν κάτι αιώνες αργότερα και οι Iron Maiden, σε αυτή τη μάχη τα μουσκέτα θα αφαιρέσουν ζωές και από τις δύο παρατάξεις. Δεν τραγουδούν για έναν Βρετανό στρατιώτη που αφήνει την τελευταία του κραυγή και μαζί την τελευταία του πνοή στον πόλεμο της Κρυμαίας, στη σημερινή Ουκρανία. Στην πραγματικότητα βέβαια, οι Ρώσοι στρατιώτες άφησαν ελαφρώς περισσότερες τελευταίες πνοές σε εκείνη την πολεμική αναμέτρηση. Η Ρωσία θα υποστεί ταπεινωτική ήττα στη Σεβαστούπολη. Οι Ρώσοι ναύαρχοι μάλιστα θα βυθίσουν μόνοι τους στον στόλο τους για να μην πέσει στα χέρια των αντιπάλων. Χάνοντας τη Σεβαστούπολη, η Μόσχα χάνει και τον πόλεμο της Κρυμαίας. Η Ανατολική Ευρώπη υποτάσσεται προς στιγμήν στη Δυτική. Για την ιστορία με τον πόλεμο της Κρυμαίας ξεκινά ουσιαστικά και η δημοσιογραφικού τύπου κάλυψη των πολεμικών επιχειρήσεων. Η κοινή γνώμη στη Βρετανία πληροφορείται με καθυστέρηση λίγων μόνο ημερών τις εξελίξεις από τα πεδία των μαχών. Και αυτό ήταν ό,τι πιο κοντά στη ζωντανή σύνδεση μπορούσε να προσφέρει ο 19ος αιώνας. Λέγεται επίσης ότι ο πόλεμος της Κρυμαίας θα μας δώσει και τον πρώτο πολεμικό ανταποκριτή, ο οποίος θα παρακολουθήσει τις μάχες και θα γράψει για αυτές. Και το όνομα αυτού ήταν Λέων Τολστόι. Το οποίο όμως, όπως γνωρίζει κάθε Ελληναράς, είναι απίστευτο ψέμα, γιατί ο πρώτος πολεμικός ανταποκριτής ήταν ο Όμηρος, ο οποίος κατέγραψε τους Περσικούς πολέμους. Και μάλιστα ήταν τόσο καλός που ο αρχισυντάκτης του δεν ενοχλήθηκε ούτε για το γεγονός ότι δεν πάτησε το πόδι του στην Τρία, ούτε για το γεγονός ότι ήταν τυφλός. Για να επιστρέψουμε όμως στην ιστορία μας, η Ρωσία χάνει τον πόλεμο της Κρυμαίας και προς στιγμήν και την ναυτική της βάση στη Σεβαστούπολη, την πόλη που είχε ιδρύσει ο ναύαρχος Ποτέμκιν. Οι καιροί όμως αλλάζουν. Ο ναυσταθμός της Σεβαστούπολης θα επιστρέψει τελικά στη Ρωσία και για το μεγαλύτερο τμήμα του 20ου αιώνα θα λειτουργήσει υπό νέα διεύθυνση. Τη διεύθυνση της Σοβιετικής Ένωσης. Μόνο που το 1954 ένας ευτραφής κύριος που τύχαινε να είναι και ηγέτης της Σοβιετικής Ένωσης έκανε ένα μικρό λάθος.
Μη вас не добили под Сталинградом. На Украине, в Белоруссии, если вы будете укать против нас и будете опять готовить нападение...
Ο Никита Χρουστσόφ που ακούμε εδώ χαρίζει τη Σεβαστούπολη στην Ουκρανία. Το δώρο ήταν προφανώς τυπικό, αφού η Ουκρανία ήταν τμήμα της Σοβιετικής Ένωσης. Για ηρωνία της τύχης, με το δώρο του, ο Σοβιετικός ηγέτης θέλει να γιορτάσει την οικειοθελή ένωση της Ουκρανίας με τη Ρωσία πριν από 3 αιώνες. Ένα τυπικό δώρο το οποίο το Κρεμλίνο θα πλήρωνε ακριβά ύστερα από μισό αιώνα. Έχουμε φτάσει στο 1990 και η Ουκρανία γίνεται ανεξάρτητο κράτος με το δικό της εθνικό ύμνο και τα όλα της. Και τότε η Μόσχα θυμάται ότι φεύγοντας ξέχασε κάτι προσωπικά αντικείμενα από αυτά που ξεχνάς όταν θέλεις μια αφορμή για να ξαναγυρίσεις. Για την ακρίβεια, είχε ξεχάσει ένα στόλο. Το στόλο της Μαύρης Θάλασσας. Για να προλάβει τα χειρότερα, η Ρωσία υπογράφει μια πρόχειρη συμφωνία που επέτρεπε στα πολεμικά της πλοία να παραμείνουν στη Σεβαστούπολη μέχρι το 2017. Μόνο όπου κάποιοι είχαν διαφορετική γνώμη, η Δύση αποφάσισε να κινηθεί και πάλι προς την Σεβαστούπολη και ο πρώτος που έφτασε εκεί δεν ήταν κάποιος στρατηγός από τη Μεγάλη Βρετανία, τη Γαλλία ή το Βασίλειο της Σαρδινίας. Ήταν ένας πτωχός, πλην αντικειμενικός απεσταλμένος του CNN που έλεγε τα εξής πριν από μερικά χρόνια.
It's a rusting remnant of the Soviet past.
Βρίσκομαι σε ένα σκουριασμένο απομεινάρι του σοβιετικού παρελθόντος. Μπορεί αυτό το λιμάνι της Κρυμαίας να αποτελέσει το επόμενο θέατρο επιχειρήσεων στη δραματική αναγέννηση της Ρωσίας? Εδώ και αιώνες, το λιμάνι της Σεβαστούπολης φιλοξενεί τον παντοδύναμο στόλο της Ρωσίας στη Μαύρη Θάλασσα. Σήμερα όμως η περιοχή ανήκει στην Ουκρανία και έχει μισθωθεί στη Ρωσία μέχρι το 2017. Η Ρωσία ακόμη και σήμερα προβάλλει την ισχύ της από τη Σεβαστούπολη. Από εδώ ξεκίνησαν τα ρωσικά πλοία για τον αποκλεισμό της Γεωργίας. Σήμερα όμως που η Ουκρανία θέλει να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, θα πρέπει κάποια στιγμή να αποφασίσει να πετάξει έξω τους Ρώσους.
Το πρόβλημα, όπως διαπίστωνε και ο απεσταλμένος του CNN, ήταν ότι οι κάτοικοι της Σεβαστούπολης δεν υποστηρίζουν την πρωτεύουσά τους, δηλαδή το Κίεβο, υποστηρίζουν απευθείας τη Μόσχα. Και όποτε βλέπουν αμερικανικό πλοίο να προσεγγίζει το λιμάνι τους, βγαίνουν έξω για να το γιουχάρουν. «Γιάνκηδες, γυρίστε σπίτια σας», φώναζαν οι Σεβαστοπουλιώτες. Και αν τους ρωτήσεις, δηλώνουν ότι δεν είναι Ουκρανοί, αλλά Ρώσοι.
Local activists like Gennady Basov say the city should never have been part of...
Ακτιβιστές που ζουν στην περιοχή, όπως ο Γεννάντι Μπασόφ, υποστηρίζουν ότι η πόλη δεν έπρεπε σε καμία περίπτωση να ανήκει στην Ουκρανία. «Η Σεβαστούπολη ήταν και θα είναι ρωσική πόλη», μου είπε. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι τα δικαιώματα των Ρώσων της περιοχής καταπατώνται.
Και ο ναύσταθμος της Σεβαστούπολης ήταν ένα μόνο από τα δεκάδες προβλήματα που χωρίζουν τη Δύση με τη Ρωσία. θα τα συζητήσουμε ύστερα από λίγο, αφού ακούσουμε τους Arctic Monkeys να τραγουδούν για την Μπαλακλάβα, τη γνωστή κουκούλα προσώπου που πήρε το όνομά της από την περιοχή Μπαλακλάβα της Σεβαστούπολης, εκεί όπου δόθηκε μία από τις σημαντικότερες μάχες του πολέμου της Κρυμαίας. Running off over next door's garden before the hour is done. It's more a question of feeling than it is a question of fun. The confidence is the balaclava, I'm sure you'll baffle them good. With the ending reek of salty cheeks and runny makeup alone. Oh, we'll blood run down the face of a boy be weathered and scorned. When you find yourself in a skirmish, will you wish you'd never been born? You tie yourself to the tracks and there isn't no going back. And it's wrong, 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 but we'll do it anyway cause we love a bit of trouble. Building or throwing it to the sharks. Can only hope that the ending is as pleasurable as a start. The confidence is the balaclava, I'm sure you're baffled and straight. And it's wrong, 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 she can hardly wait. That's right, you won't let her eyes sigh. Now the shaggers perform and the daggers are drawn. Who's the crooks in this crime? That's right, he won't let her eyes sigh. Shaggers perform and the daggers are drawn. Who's the crooks in this crime? Οι Βρετανοί Arctic Monkeys, λοιπόν, τραγουδούν για τη μάσκα προσώπου που έπλεκαν οι γυναίκες των Βρετανών στρατιωτών, οι οποίοι πολεμούσαν στην πόλη της Μπαλακλάβα στον πόλεμο της Κρυμαίας. Και το έκαναν γιατί τα ρούχα που έστελνε ο Βρετανικός στρατός στη Σεβαστούπολη είτε δεν έφταναν στην ώρα τους, είτε απλώς δεν επαρκούσαν για το κρύο της Ουκρανίας. Και οι Βρετανοί στρατιώτες πάγωναν σαν αρκτικές μαϊμούδες. Σήμερα η Μπαλακλάβα, που έπλεκε η γυναίκα του Βρετανού φαντάρου, απαγορεύεται στη Μεγάλη Βρετανία και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Και έτσι έχουμε φτάσει να τη φοράνε κυρίως τρομοκράτες ή αστυνομικοί. Ή αστυνομικοί τρομοκράτες. Για να επιστρέψουμε όμως στην ιστορία μας, συζητούσαμε για τις σχέσεις της Ρωσίας με την Ευρώπη μέσω πάντα της Ουκρανίας. Το ένα αγκάθι αυτών των σχέσεων ήταν φυσικά ο ρωσικός ναύσταθμος της Σεβαστούπολης, στον οποίο κατοικοεδρεύει ο στόλος της Μαύρης Θάλασσας. Το δεύτερο και μεγαλύτερο αγκάθι όμως ήταν το φυσικό αέριο. Η Ρωσία χρησιμοποίησε αρκετές φορές τους αγωγούς φυσικού αερίου σαν όπλο για τον ενεργειακό έλεγχο όχι μόνο της Ουκρανίας, αλλά και ολόκληρης της Ευρώπης. Και ειδικά στην περίπτωση της Ουκρανίας είχε θεωρητικά κάθε δικαίωμα να το κάνει, αφού οι Ουκρανοί χρωστούσαν τα μαλλιά της κεφαλής τους και επέμεναν ότι έπρεπε να αγοράζουν φυσικό αέριο σε χαμηλότερες τιμές. Αυτό τουλάχιστον θα ισχυριστούν όσοι υποστηρίζουν ότι όταν χρωστά σε μια χώρα, αυτή δικαιούται να ελέγχει την πολιτική ζωή στον τόπο σου και να σε αφήνει να πεθαίνεις στο κρύο του χειμώνα. Μόνο που στην περίπτωση της Ουκρανίας τα πράγματα ήταν ακόμη πιο σύνθετα. Τόσο σύνθετα που για να τα εξηγήσουμε θα χρειαστεί να μιλήσουμε για τον Τζορτζ Σόρος, την Άγγελα Μέρκελ και έναν Παλαιστή. Ιστορίες δηλαδή για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Εσείς να θυμάστε πάντα ότι μπορείτε να παρακολουθείτε κάθε μας δραστηριότητα από τη διεύθυνση info.pavlawar.gr. Να μας ακολουθείτε στο Twitter, να σας αρέσουμε στο Facebook και να στέλνετε ό,τι μηνύματα σας κατέβει στο δημιουργό αυτής εδώ της εκπομπής. We'll be right back.
stardust for any answers. Come back strong with 50 belly dancers. The world I love, the tears I've dropped to be part of the wave. Can't stop, ever wonder if it's all for you. The world I love, the trains I hop to be part of the wave. Can't stop, come and tell me when it's time to. Sweetheart is bleeding in the snow cone. So smart, she's leading me to ozone. Music, the great communicator. Used two sticks to make it in the nature. Orbit you into penetration. The gender of a generation. The birth of every other nation. Could go wait the gold of meditation. This chapter's gonna be a close one. Smoke rings, I know you're gonna blow one. All on a spaceship as a beer ring. Use my hands for every.
Επειδή ο φασισμός δεν κρύβεται μόνο πίσω από αγγείλωτους σταυρούς, αλλά και σε γραφεία πολιτικών και επιχειρηματιών. Επειδή ολόκληρη η Ευρώπη βυθίζεται στο σκοτάδι της άκρας δεξιάς. Οι δημιουργοί του Ντεπτόκραση και του Καταστρόικα επιστρέφουν με ένα νέο ντοκιμαντέρ. Φασισμός ΑΕ. Ενίσχυσε και εσύ τη νέα παραγωγή στη διεύθυνση fascismosae.gr. Εκπομπή InfoWar, μέρος δεύτερο. Όπου παρακολουθούμε τις μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις να παλεύουν για την καρδιά της Ουκρανίας, ήδη από τον πόλεμο της Κρυμαίας. Και έχει έρθει η στιγμή να βάλουμε στη συζήτηση μερικούς ακόμη σημαντικούς παίκτες, όπως την κυρία Μέρκελ και έναν πυγμάχο. Για να καταλάβουμε όμως τι συμβαίνει σήμερα στην Ουκρανία, πρέπει να ξαναφύγουμε προς το παρελθόν. Μη φοβάστε, αυτή τη φορά δεν θα πάμε πολύ μακριά.
Do we have means of pressuring Russia?
Έχουμε επιστρέψει στο 1997. Ο Σμπιγνιού Μπρεζίνσκι, άλλοτε σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Κάρτερ και μετέπειτα σύμβουλος του Μπαράκ Ομπάμα, παρουσιάζει το βιβλίο του «Η Μεγάλη Σκακέρα». Σε αυτό εξηγεί ότι η Αμερική πρέπει να αποτρέψει την αναγέννηση της ρωσικής αυτοκρατορίας και το κλειδί για να το καταφέρει, λέει, βρίσκεται στην Ουκρανία. Όπως φαίνεται, κάποιοι διάβασαν το βιβλίο του Μπρεζίνσκι στο State Department και έτσι, 7 χρόνια μετά την κυκλοφορία του, η Ουκρανία έφευγε από τη σφαίρα επιρροής της Ρωσίας και περνούσε στην αγκαλιά της Ουάσιγκτον. Έχουμε φτάσει στο 2004. Οι οθόνες των τηλεοράσεών μας γεμίζουν από χαρούμενους Ουκρανούς ντυμένους στα πορτοκαλί, οι οποίοι γιορτάζουν στο Κίεβο ακούγοντας τραγούδια σαν κι αυτό. Έχουν μόλις ανατρέψει το φιλορώσο πολιτικό Βίκτορ Γιανούκοβιτς, δίνοντας τη θέση του στο φιλοδυτικό πολιτικό Βίκτορ Ιουστσένκο. Όλοι μιλούν για επανάσταση, για μια πορτοκαλί επανάσταση. Κανένας δεν διαβάζει όμως τα τηλεγραφήματα των ειδησιογραφικών πρακτορείων που αποκαλύπτουν ότι και αυτή η επανάσταση είχε χρηματοδοτηθεί από το εξωτερικό.
The Associated Press is reporting the Bush administration...
Το Associated Press αναφέρει ότι η κυβέρνηση Bush δαπάνησε τουλάχιστον 65 εκατομμύρια δολάρια τα τελευταία 2 χρόνια εν ώψη των εκλογών στην Ουκρανία. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν κατηγόρησε την Ουάσιγκτον ότι παρεμβαίνει στις εσωτερικές υποθέσεις της Ουκρανίας. Ένα τμήμα των χρημάτων δαπανήθηκε ώστε ο αρχηγός της αντιπολίτευσης, Βίκτορ Ιουστσένκο, να μπορέσει να ταξιδεύσει στην Ουάσιγκτον και να συναντηθεί με την Αμερικανική ηγεσία. Ένα άλλο τμήμα των χρημάτων δόθηκε για την πραγματοποίηση των exit poll που έδειχναν ότι ο Ιουστσένκο κέρδισε τις εκλογές.
Για να είμαστε ακριβείς, το σχέδιο της πορτοκαλί επανάστασης είχε εκπονηθεί 2 χρόνια νωρίτερα. Ήταν 17 Φεβρουαρίου του 2002. Σε μια μεγάλη αίθουσα ξενοδοχείου συγκεντρώνονται εκπρόσωποι 280 μη κυβερνητικών οργανώσεων. Ανάμεσά τους και ο κερδοσκόπος George Soros, αλλά και η Αμερικανίδα πρώην Υπουργός Εξωτερικών, Madeleine Albright. Ήταν αυτές οι μη κυβερνητικές οργανώσεις που ανέλαβαν να οργανώσουν την επανάσταση για λογαριασμό των Ουκρανών. Είχαν προηγηθεί οι πολύχρωμες επαναστάσεις στην πρώην Γιουγκοσλαβία αλλά και στη Γεωργία και θα ακολουθούσαν αρκετές ακόμη. Το 2004 όμως ήταν η σειρά της Ουκρανίας να έρθει στο στρατόπεδο ημών των Δυτικών με νέο πρόεδρο αυτόν εδώ το κύριο, το Βίκτορ Ιουστσένκο. Και δίπλα του έστεκε πάντα η όμορφη Γιούλια Τιμοσένκο, πρώην ολιγάρχησα της Ουκρανίας και μετέπειτα πρωθυπουργός. Μια κυρία που στα επόμενα χρόνια θα φλέρταρε προς στιγμήν και με τη Μόσχα, πριν στρέψει και πάλι τις κοτσίδες της προς δις μας. Η Πορτοκαλί Επανάσταση δεν ήταν προφανώς έργο μόνο των μη κυβερνητικών οργανώσεων, των πρακτόρων και των ξένων κυβερνήσεων. Ήταν και μια αυθόρμητη κίνηση του Ουκρανικού λαού που δεν άντεχε το διεφθαρμένο φιλορωσικό κατεστημένο. Το πρόβλημα ήταν ότι αποτελούσε επανάσταση του μισού λαού, γιατί στις ανατολικές και νότιες περιοχές της Ουκρανίας ο πληθυσμός είναι ρωσόφωνος και δυστυχώς για το Κίεβο είναι και ρωσόφιλος. Δυστυχώς επίσης για το Κίεβο, αυτές οι περιοχές είναι οι πλουσιότερες της Ουκρανίας. Έχουν το 80% της βιομηχανικής παραγωγής της χώρας. Από το 2004 λοιπόν, η Ουκρανία ήταν περισσότερο διχασμένη από ποτέ. Αλλά δεν ήθελε να το παραδεχθεί. Και το ερώτημα είναι, βρίσκεται και πάλι η Ουκρανία αντιμέτωπη με μια πολύχρωμη επανάσταση, την οποία οργανώνουν δυτικές κυβερνήσεις για να απομακρύνουν τη χώρα από τη σφαίρα επιρροής της Μόσχας? Η απάντηση είναι προφανώς ναι, αλλά η μαγεία κρύβεται στις λεπτομέρειες, τις οποίες θα συζητήσουμε ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα, αφού πρώτα σας ρίξουμε ισχυρές δόσεις υποκουλτούρας της δεκαετίας του 80. Στην εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου ακούμε το τραγούδι που παρήγγειλε ο Σιλβέστερ Σταλόνε στο συγκρότημα Survivor. Και το έκανε επειδή η Queen, σε μια κρίση αξιοπρέπειας, είχαν αρνηθεί να του δώσουν τα δικαιώματα του Another One Bites the Dust για την ταινία Rocky. Αν θυμάστε, το τραγούδι των Survivor έγινε συνώνυμο της σειράς ταινιών Rocky, στις οποίες ο Μπαλμπόα πάλευε μεταξύ άλλων και με τον πρωταθλητή της Σοβιετικής Ένωσης. Και ενώ εμείς οι Δυτικοί μεγαλώσαμε πιστεύοντας ότι οι αθλητές της πρώην Σοβιετικής Ένωσης είναι οι κακοί, η Άγγελα Μέρκελ βάλθηκε να μας αποδείξει το αντίθετο. Και το έκανε φέρνοντας στο προσκήνιο τους αδελφούς Κλίτσκο.
And now, the IBF WBO IBO champion is ready. What will be his statement? Here is the answer from Dr. Steel Hammer, Vladimir Klitschko.
Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζονταν συνήθως οι αδερφοί Κλίτσκο, δύο Ουκρανοί πυγμάχοι βαρέων βαρών, πρωταθλητές του WBC, του WBO, του IBF και του IBO. Αρχικά πρωταθλημάτων δηλαδή, τα οποία αναφέρουμε με μόνο στόχο να σας εντυπωσιάσουμε, δεδομένου ότι δεν έχουμε ιδέα από box. Αυτό Αυτό που εμάς μας ενδιαφέρει είναι ότι η Μέρκελ επέλεξε τον Βιτάλη Κλίτσκο για να αναλάβει τα ηνία της Ουκρανίας και να ανατρέψει το φιλορωσικό καθεστώς. Και ως γνωστόν, εάν η Μέρκελ βάλει κάτι στο μυαλό της, δεν της το βγάζεις, ακόμη και αν αρχίσει να κυλάει αίμα στους δρόμους. Αυτή τη φορά λοιπόν, εμείς οι δυτικοί πρέπει να ποντάρουμε σε έναν Ουκρανό πυγμάχο, ο οποίος τυχαίνει τα τελευταία χρόνια να ζει στη Γερμανία. Τυχαίνει επίσης να εκπροσωπεί το κόμμα Ουκρανική Δημοκρατική Συμμαχία για τη Μεταρρύθμιση και να διεκδικεί την προεδρία της χώρας στις επόμενες εκλογές. Τα περισσότερα χρήματα πάντως δεν τα ποντάρουμε εμείς, αλλά το γερμανικό ίδρυμα Konrad Adenauer, το οποίο ως γνωστόν ελέγχεται από το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα της Μέρκελ. Όπως αποκάλυψε το περιοδικό Spiegel, το κόμμα του Κλίτσκο έχουν αναλάβει να προετοιμάσουν και στελέχη από την ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ξέρετε, σε αυτό που συμμετέχει και η Νέα Δημοκρατία από την Ελλάδα και ο Δημοκρατικός Συναγερμός από την Κύπρο. Θα κάνουν δηλαδή ό,τι έκανε στις προηγούμενες πολύχρωμες επαναστάσεις το Ίδρυμα Open Society του George Soros. Σήμερα το κάνουν οι Ευρωπαίοι Χριστιανοδημοκράτες. Όπερ με θερμινευόμενον, η ανατροπή καθεστώτων περνά πλέον και από τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα πραγματικά προβλήματα όμως, για άλλη μια φορά, ξεκινούν στο δρόμο.
Бросьте камни, бросьте палки, идите на Майдан, там ваша, здесь провокация.
Ο κύριος που ακούτε να φωνάζει «προβοκάτσια» είναι ο ίδιος ο Κλίτσκο σε μία από τις τελευταίες αντικυβερνητικές συγκεντρώσεις στο Κίεβο. Και το πρόβλημα δεν ήταν τι έλεγε ο εκλεκτός υποψήφιος της Άγγελα Μέρκελ, αλλά ποιοι βρίσκονταν γύρω του. Τις τελευταίες ημέρες, το φιλοευρωπαϊκό μπλοκ των διαδηλωτών άρχισε να συγκεντρώνει και κάτι περίεργα παιδιά με ελαφρώς ναζιστικές καταβολές. Θα τα συζητήσουμε ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα.
Yeah.
εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου ακούμε τους Primal Scream να τραγουδούν για μάτια σε σχήμα σβάστικας, για απεργοσπάστες και για αστυνομικούς. Και αυτά τα μάτια σε σχήμα σβάστικας έκαναν την εμφάνισή τους και στις τελευταίες διαδηλώσεις υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ουκρανία. Μαζί με το κόμμα του Κλίτσκο, στις συγκεντρώσεις κατέβηκαν και οι οπαδοί του κόμματος Σβόμποντα, που σημαίνει ελευθερία και αποτελεί το νεοναζιστικό μόρφωμα της Ουκρανίας. Μια νεοφιλελεύθερη, νεοναζιστική συμμαχία δηλαδή, υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάλι. Η πραγματική μάχη όμως επί του παρόντος δεν δίνεται ούτε στους δρόμους, αλλά στα γραφεία των μεγάλων ολιγαρχών που ελέγχουν τη χώρα μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης. Αυτή η μαφιόζικη οικονομική ελίτ, ή τουλάχιστον η πλειονότητά της, στήριζε μέχρι στιγμής τον φιλορώσο πρόεδρο Γιαννούκοβιτς. Τα πράγματα όμως αρχίζουν να αλλάζουν. Ολιγάρχες όπως ο Ιχόρ Κολομόπτσκι, που ελέγχει ορισμένες από τις μεγαλύτερες τράπεζες και τηλεοπτικούς σταθμούς της Ουκρανίας, αλλά και ο Βίκτορ Πιντσούκ, που ελέγχει 6 τηλεοπτικούς σταθμούς και 9 εφημερίδες, άρχισαν να φλερτάρουν δειλά-δειλά και με τις Βρυξέλλες. Και το Βερολίνο και η Ευρωπαϊκή Ένωση πίστεψαν ότι σύντομα οι ισορροπίες μπορεί να αλλάξουν σε βάρος της Μόσχας. Σημαίνουν μήπως όλα αυτά ότι οι πρόσφατες διαδηλώσεις είναι απλώς ένα κράμα φιλοευρωπαίων και νεοναζιστών που χρηματοδοτούνται από το Βερολίνο για να φέρουν την Ουκρανία στη σφαίρα επιρροής της Γερμανίας? Είναι και αυτό, αλλά όχι μόνο αυτό. Όπως και στις προηγούμενες πολύχρωμες επαναστάσεις, πίσω από τα ιδρύματα και τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, κρύβεται και η αληθινή οργή μεγάλου μέρους του πληθυσμού. Οργή απέναντι στη διαφθορά, τη φτώχεια και τη μιζέρια που έφεραν οι πολιτικές και οικονομικές επιλογές όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων. Στο σημείο αυτό όμως, εμείς θα σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Στην επόμενη εκπομπή θα σας διηγηθούμε ιστορίες από το παγωμένο Βερολίνο, στο οποίο ταξιδέψαμε για τα γυρίσματα του ντοκιμαντέρ «Φασισμός ΑΕ». Αν βιάζεστε βέβαια, μπορείτε να πάρετε μία πρόγευση στην ηλεκτρονική μας σελίδα info.pavlawar.gr. Και αν θέλετε να συμβάλλετε και στην ολοκλήρωση του νέου ντοκιμαντέρ, αν θέλετε δηλαδή να μας προσφέρετε την ανεξαρτησία που χρειαζόμαστε για να βρούμε τους πολιτικούς και τους επιχειρηματίες πίσω από την άνοδο του φασισμού, μπορείτε να το κάνετε στη διεύθυνση fascismosae.gr. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα, από τον Άρη Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας. Still
Another one bites the dust. Hey, hey. Another one bites the dust. Hey.